Til andsvara eru forsætisráðherra, félagsmálaráðherra, samgönguráðherra, heilbrigðisráðherra og utanríkisráðherra. Fyrstur tekur til máls með fyrirspurn til ráðherra háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Illugi Gunnarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Frú forseti. Það hefur ekki farið fram hjá neinum þær miklu umræður sem hafa verið í samfélaginu og hér í sölum Alþingis í síðustu viku svokölluðu Icesave reikninga og þau gjöld og það er skuldbindingar sem munu lenda á íslenska ríkinu fyrir sjáanlega verði það samkomulega efnt sem að íslenski samninganefndar menn hafa sett stafinu sinna undir í viðræðum við bresk stjórnvöld. Það hefur líka komið fram í þessum umræðum að það virðist vera svo að það megi draga í efa að það sé meirihluta vilji hér á Alþingi fyrir slíku samkomulagi. Ég vil því beina fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra hvort að ríkisstjórnin hafi þá þegar að samningamönnunum var heimilað að setja stafina sína undir þetta samkomulag verið búin að ganga og skugga að það væri meiri hluti hér á Alþingi fyrir slíkri gjörð. Ég vísa meðal annars til þess að nú fyrir þessari viku var beint fyrirspurn til háttvirts formanns þingflokks Vinstri grænna og það var ógirningur að ráða því svari hvort að það væri svo að það væru nægilega margir þingmenn Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem styddu þetta mál til þess að hægt væri að mynda meirihluta hér hjá stjórnarliðinu fyrir slíkum samningum. Það er því ástæða í ljósi mikilvægi þessa máls að forsætisráðherra hæstvirtur geri þinginu grein fyrir því hvort að það hefur verið búið að ganga og skugga það í þingflokkum þessara flokka þá þegar að samningamennirnir fengu þetta umboð, hvort að nægilega margir þingmenn stjórnarliðsins hygðust styðja þennan gjörning þannig að fyrir honum væri meirihluti hér á Alþingi.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svara fyrirspurninni.
Hæstvirtur forseti, að þessu máli var að vitaskuld rætt í þingflokkum stjórnarflokkana og reynda stjórnarandstöðuflokkana líka áður en gengið var frá þessu samkomulagi. Mér er auðvitað kunnugt það að það voru einhverju leiti skiptar skoðanir í þingflokki Vinstri grænna þetta mál. En mér er ekki kunnugt það og hefur ekki verið tjáð það að formanni Vinstri grænna annað en það að þetta hafi fylgi ríkisstjórnarinnar og að þetta er auðvitað stjórnarfrumvarp þegar þetta verður lagt fram og ég verði auðvitað treysta því að þetta mál hafi fullan stuðning stjórnarflokkana þegar þetta kemur hér til atkvæðagreiðslu.
Þá tekur til máls að nýju háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Illugi Gunnarsson.
Frú forseti, þetta var ekki fullnægjandi svar frá hæstvirtum forsætisráðherra. Ég spurði að því sérstaklega hvort að það hefur verið gengið úr skugga það. Þá þegar að samningamönnum Íslands var fengið það umboð að skrifa undir að það væri meirihluta vilji hér í sölum Alþingis fyrir slíkri undirskrift. Með öðrum orðum að það væru nægjalega margir þingmenn stjórnarliðsins sem að væri á baki slíkri ákvörðum. Það eitt og sér dugur ekki til dæmis að meirihluti þingmanna Vinstri grænna hafi gefið grænt ljós á þessa ákvörðun, það verður að hafa verið þannig að það væri nægilega margir þingmenn að baki. Því spyr ég enn og aftur, var gengið úr skuggum það að hálfu forsætisráðherra og ríkisstjórnarinnar að slíkum meirihluti væri til staðar í þinginu þegar að samningamönnunum var heimilað að setja stafina sína undir þetta samkomulag. Þetta skiptir miklu máli.
Tekur að nýju til máls hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.
Virðulegi forseti, stjórnarflokkarnir hafa hér 34 þingmenn í meiri hluta á móti 29 hjá stjórnarandstöðunni og ég trúi því ekki annað en að það dugi til þess að tryggja þessu máli í höfn og ég hef líka fulla trú á því að það verði nú að minnsta kosti einhverjir þingmenn sjálfstæðismanna sem að styðji þetta mál miðað við forsögu málsins.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 8. þingmaður